ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምስኹም ክቡራትና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ወይ ከዓ ኣብ ቀጥታ ቴሌቭዥን ተኸታተሉና ሎሚ 16 ለካቲት 2015 ወይ ከዓ 23 ለካቲት 2023 ብኣቆፃፅር ኣውሮፓ እዩ። ንሎሚ ሓሙስ ሰለስተ ዝተፈላለዩ መደባት ድሕር ዜና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ካብ ናይሮቢ ንሰማይ ይዓርፍ ዘሎ ክንክን ሕክምና ንምቁፅፃር ወይ ከዓ ንምኽኣል ዘኽእል ሓደ ኣፕሊኬሽን ከምዝተመሃዘ ዝፅብፅብ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክልተ ሰሙይ ሓጊ ኣለዉ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዝፈረምዎ ምቁራፅ ተፃብኦን ምምስራት ግዜያዊ መንግስትን ዝምልከት ናይዞም ክልተ ሰሙያ ሕጊ ርእቶ ክንሰምዕ ኢና። ኣብ መወዳእታ መደብ መናእሰ እዩ ኣብ ዙራ ሩዋንዳ ትሳተፍ ብዛዕባ ዘላ ንሩዋንዳውያንን ኤርትራውያንን ዝሓቆፈት ጉጅለ ብሽክለታ ክነላልዩኩም ኢና። እዞም ኩሎም ንዓኹም ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቅድም ካብ ሳራ ፍስሃ እየ።
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝነበረ ኩናት ምክንያት መኻይኖም ብመስራቆም ናብ ፀገም ከም ዝወደቑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ገለ ነበርቲ ኮምበልሻ ጥርዓኖም ይቕርቡ። መኻይኖም ኣብ ትግራይ ከም ዝርከባ ኣረጋጊፅና ኢና ዝብሉ ልዕሊ 50 ዝኾኑ ሰብ ንብረት መንግስቲ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ምፍራሙ ጉዳይ ዝተዘርፈ ንብረትና ጠመተ ክገብረሉ ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም። ልዕሊ 77 ዝኾና ናይ ውልቀን መንግስትን መኻይን ኣብ እዋን እቲ ኩናት ተዘሪፎምኒ ዝብል ቤት ፅሕፈት ዳግመ ህንፀትን እግሪ ምትካልን ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ሕቶታት እቶም ጥርዓናት ንምምላስ ሕፅረት ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ዝምልከቶም ኣካላት ውሽጢ ዓድን ደገን ነቲ ጉዳይ ክፈልጥዎ ከም ዝገበረ ሓቢሩ። ቤት ፅሕፈት መጓዓዝያን መራኸብትን ትግራይ ብወገኑ ዝተማረኻ ክብል ዝገለፀን ናይ ወልቀ ሰብ መኻይን ናብ ሰብ ንብረት ምምላስ ፖሊሲኡ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብቲ እዋን ካብ ትግራይ ዝተዘርፋ ልዕሊ 6,000 መኻይን ከም ዘለዋ ብምሕባር መንግስቲ ፌደራልን ክልልን ብሓንሳብ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ገሊጹ ይብል ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌን ሙልጌታ ፅባሃን ዝሰደዱልና ፀብጻብ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ጓኒፉ ዝርከብ ድርቂ ካብቲ ኣብ 2011 ዝነበረ ንሞት 40,000,000 ሰባት ምክንያት ዝኾነ ድርቂ ዘኸፍአ ክኸውን ከም ዝኽእል ማእከል ትንበያ ኩነታት ከባቢ ኣየር ኢጋድ ትማር ረቡዕ ሓቢሩ። ኣብዚ ስዕቡ ሰለስተ ኣዋርሕ ንኢትዮጵያ፣ ኬንያን ሶማልያን ሓዊሱ ክህሉ ዝኽእል ኩነታት ዝናብ ካብቲ ተፅቢት ዝግበሮ ንታሕቲ ክኸውን ከም ዝኽእልን እዚ ድማ ንተኸታተልቲ 6 እዋናት ክረምቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ምዃኑ እዩ እቲ ማእኸል ወሲኹ ዝሕብር። ብፍላይ ኣብ ሶማልያ ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ዝቕፅል ዘሎ ዝነውሐ እዋን ድርቂ ብዓሰርታታት ኣሸሓት ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 1,000,000 ህዝባ ድማ ምምዝባሉ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት የመልክት። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ኣተሓባባሪ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማልያ ከም ዝበሎ ኣብዚ እዋን ዘጓንፍ ዘሎ ሞት ነቲ እቲ ኣህጉር ኣብ 2011 ኣወጃቶ ንዝነበረት ጥሜት ዘዛየደ ምዃኑ ኣጠንቂቖም። ንዕወት ሽልማት ግራሚ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ኣስገዶም ወይ ድማ ኔፕሲ ሃስል ብ2019 ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ንዝቐተለ ሰብ ትማሊ ረቡዕ ንሶስተ ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዱ። ቤት ፍርዲ ሎስ ኣንጀለስ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ብይን ኤሪክ ሆልደር በቲ ኣሰቃቂ ቅትለት ኔፕሲ ን50 ዓመታት ማእሰርቲ ክፈርዶ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ከባቢ ንክልተ ሰባት ብብረት ብምህራሙ ድማ ተወሳኺ 10 ዓመት ብድምሩ 6 ዓመት ማእሰርቲ ፈሪድዎ። ካብ ቀታሊ ጉጅለ ወፂኡ ኣብ ሙዚቃ ራፕን ትካላት ንግድን ዓብዪ ለውጢ ዝገብር ዝነበረ ኤርምያስ ኣስገዶም ኣብ 2019 ኣብ ዘተቐትለሉ ንብዙሓት ወገናት ዝሕዘነ ጸሊም ፍጻመ እዩ ነይሩ። ኤርምያስ ኣስገዶም ኣብ 2020 ድሕሪ ሞቱ ሽልማት ግራሚ ወሲድ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ነሓሰ ድማ ኣብ መበል 37 ዓመቱ ኣብ መዝገብ ስሙያት ሰባት ሆሊውድ ወይ ድማ ሆሊውድ ወርክ ኦፍ ፌም ብሽሙ ኮኸብ ተሰሪሕሉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማሊ ናሚብያ ዝኣተዋ በዓልቲ ቤት ፕሬዚዳንት ባይደን ጂል ባይደን ምስ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ሃግ ገይጎብን በዓልተ ቤቶም ሞኒካ ገይጎብን ተራኺበን ዘተን ኣማሴን ድማ ኣብ ወንድሆክ ዝርከብ ብኣሜሪካ ዘመወል ፕሮጀክት እውን ክበፅሓ መደብ ተታሒዙሎ ናሚብያ ሓዳስ ዴሞክራሲ እያ ዝበላ ጅል ባይደን ምምሕዳር ባይደን ኣብ ምሕያል ዴሞክራሲ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጠን ቀዳሜይቲ ወይዘሮ ጅል ባይደን ፅባሕ ዓርቢ ናብ ኬንያ ብምቕፃል ኣብ ምሕያል ደቂ ኣንስትዮን ጉዳያት ቆልዑን ጠመተ ገይረን ከም ዝዘራረባ ተሓቢሩሎ ቅድሚ 34 ዓመት ዝተቐትለን ካብቶም ብፍሉይ ዝጥቀሱ ሰውራውያን መራሕቲ ኣፍሪቃ ምዃኑን ዝንገረሉ መራሒ ቡርኪና ፋሶ ዝነበረ ቶማስ ሳንካራ ሎሚ ሓሙስ ዳግማይ ቀብሪ ይፍፀም ኣሎ ኣብቲ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ፅምብል ካልኣይ ቀብሪ ምስ ቶማስ ሳንካራ ዝተቐትሉ 12 መቓለስቱ እውን ክፍፀም ምዃኑ ሚኒስትር መራኸብታት እታ ሃገር ኣፍሊጦም ስነ ስርዓት ቀብሪ ሳንካራ ኣብቲ ንክብሪ ዝቆመ ሓወልቲ ክፍፀም ምዃኑ መንግስታውያን ምንጭታት ክገልፁ ከለው ስድራ ቤቱ ግን ኣብቲ ኣጋጣሚ ከምዘ ይርከቡ ኣፍሊጦም ኣለው ኣፍሪቃዊ ቼጉቬራ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ዝነበረ ቶማስ ሳንካራ ኣብ መበል 33 ዕድሚኡ ኣብ 1983 ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ካብቲ ሊበራላዊ ኣተሓሳስባ ዝፍለ ስርበት ተኻው ለውጢ የተኣታቱ ምንባሩ ይዝከር ነዊሕ ከይፀንሐ ግን መቓልስቱ ዝነበረን ነቲ ሃገር ንዝሰዓቡ 27 ዓመታት ብክፉእ ምልኪ ዝመርሐን ብሌስ ከምፖረ ተቐቲሉ ኣብ እዋን ምምሕዳር ከምፖረ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ስም ቶማስ ሳንካራ ምጥቃስ እውን ኣይከኣልን ነይሩ ክብል ማዕከል ዜና ፈረንሳይ ፀብፂቡ ኣብ መወዳእታ ቻይና ኣማይ ሰራሕተኛታት ሂወታ ድሕን ቻይና ነቶም ኣብ ዕደና ከሰል ንዝተደብዩ ሰራሕተኛታት ንምውፃእ ይሰርሑ ምህላዎም መንግስታዊ መራኸብታት እቲ ሃገር ኣፍሊጠን ረቡዕ ኣብ ውሽጢ መንጎልያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ማዕድን ከሰል ብዝሒ ዝመቱ 4 ክበፅሑ ከለው 6 ድማ ቆሲሎም ከም ሓበሬታ ማዕከን ቴሌቭዥን ቻይና ግን ደሃይ ዘይብሎም ሰራሕተኛታት 49 ምብፅሖም ሓቢሩ ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ቅልጡፍ ናይ ሂወታ ድሕን ስራሕ ክግበር ትእዛዝ ሂቦም ኣለው እንተኾነ ግን ሎሚ ሓሙስ ብዘጋጠመ ምህማም መሬት እቲ ዝተፈተነ ናይ ሂወታ ድሕን ስራሕ ከምቲ ዝድለ ክሳለጥ ከምዘይከኣለ እቲ ዜና ይጠቀስ ኣብ ቻይና ዕደና ከሰል ካብቶም ኣዝዮም ዝውቱራት ስራሕቲ ኮይኖም ብተደጋጋሚ ሓደጋታት ግን ሂወት ብዙሓት ሰራሕተኛታት ክወስድ ፀኒሕ ኣሎ ዜና በዚ ተፈፂሙ
ዕለታዊ ዜና ካብ ሳራ ፍሳሂ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሖም ይቕኒኤልና ሳራ ክንቅፅል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲዩ ዝትከታተልዎ ዘለኹም ንናይሮቢ ክወስደኩም ኣብ ኣፍሪካ ብተነፃፃሪ ከቢሩ ንዘሎ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ንምቅላል ሓደ ናይ ኬንያ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ተገልገልቲ ብሎክቸይን ብዝተባሃለ ኣብ መርበብ ንግዲ ዘለው ዝጥቀምሉ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ብዛዕባ ርእሶም ሓበሬታ ብምሻጥ ንዝረኽብዎ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ክኸፍሉ የኽእሎም ኣሎ ቪክቶርያ ኣሙንጋ ካብ ናይሮቢ ኬንያ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ ምንያ
ኬንያውያን ጀመርቲ ኣፕሊኬሽን ስናርክ ክንክን ጥዕና ተገልገልቲ ነቲ ኣብ ተጠቒሞም ብዛዕባ ርእሶም ሓበሬታ ብምሻጥ ብዝረኽብዎ ኣታዊ ወፃኢ ሕክምንኦም ክሽፍኑን ኣገልግሎት ሕክምና ክረኽቡን ይሕግዝዎም ኣለዉ ብሎክቸይን ብዝተባህለ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ተጠቒሞም ብዛዕባ ርእሶም ሓበሬታ ብምሻጥ ናብ ሞባይል ገንዘብ ብዝቕይር ሳልሳይ ኣካል ኣቢሎም እዮም ክግልገሉ ዝግበር ዘሎም ነዚ ኣገባብ ዘማዕበለ ኤድውን ሉባንጋ ተጠቀምቲ ዝህብዎ ውልቂ ሓበሬታኦም ዝተሓለወ እዩ ይብል
ዝደልዮምን ዝምዝግቦምን ፍሉያት ሓበሬታ እዮም ከም ናይ ዓሶ ዝበሉ ኣብ ሰሜን ኬንያ ዝሽየጡ እሞ እቲ ተገልጋሊ ዝጥቀመሎም መድሃኒታት ወይ ክፅንዑ ዝድለዩ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕማም ዝበሉ እዩ ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ኢና ንቐማዊልና ንሸጠሎም
ዶክተር ካረን ሙታምቡዋ እያ ዘድልየካ መድሃኒት እዝዘልካ ኣለኹ ትብል እዚ ኣገባብ እዚ ካብ ዝጅመር ካብ ዓመ ንነጀው ከም ዶክተር ካረን ሙታምቡዋ ዝበሉ ልዕሊ 300 ዶክተራት ኬንያን ልዕሊ 4,000 ተገልገልትን ይጥቀምሉ ኣለዉ ዶክተር ካረን ሙታምቡዋ እዚ ኣገባብ እዚ ኣታዊኣ እውን ክውስኽ ከም ዘኽኣለ እያ ትገልጽ
I can book my patients anytime I want to including at night I can say between 5 and 8 p.m. I have this time
ኣብ ዝኾነ ግዜ ንዓማዊለይ ቆፀራ ክህቦምን ክምዝግቦምን ኣኽኢሉኒ እዩ። ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ኣብ ዘሎ ግዜ ይምዝግቦም ወይ እውን ቆፀራ ክህቦም ኣኽኢሉኒ ትብል ዶክተር ካረን ሙታንብዋ። እዚ ሕክምናዊ መፅናዕቲ ዝገብሩ እውን ብቐሊሉ በዚ ኣብ ተጠቒሞም መፅናዕቲ ከካይዱ የኽእሎም ኣሎም። ብሰንኪ ትሕተ ቅርፅታት ብዙሕ ክበፅሕዎ ዘይኽእሉ ዝነበሩ ቦታታት ሕጂ በዚ ኣፕ ኣቢሎም ሓበሬታ ክረኽቡ የኽእሎም ኣሎም። ካብ ተጠቀምቲ እቲ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዝኾነት ሴሲ ኳምቦካ ሓንቲ
እያ።
ኣብ ውሽጢ 10 ደቃይቕ ምስ ሓኪም ቆፅራ ክሕዝ ይኽእል ኣዝዩ ቕልጡፍ እዩ። ዶክተራት ይድውሉልካ። ኣነ እውን ዝስምዓኒ ክገልጸሎም ይኽእል። ብድሕሪኡ ሓኪም ተኸታቲሉ ክሓተኒ ይኽእል። ፈውሱን እእዝ ዘለይ ትብል ስተሲ ስናርክ ኣብ ክንክን ጥዕና ሓደ ካብቶም ኣብዚ ወርሒ ለካቲት ንምህዞታቶም ፈንድ ወይ ከዓ ገንዘብ ንምንዳይ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ቴክኖሎጂ ኣፍሪቃ ዝተኻፈሉ እዩ። ኣብዚ እዋን ምህዞ ቴክኖሎጂ ንምግባር ገንዘብ ዘዋፍሮ ንምርካብ ቀሊል ይኸውን ኣሎ ክብል እውን ኣንድሮ ፋሲን ዴጂ ይገልጽ።
We had some people who pitched live on stage on Wednesday and they had funding on Thursday.
ኣብ መድረኽ ብረቡዕ ሓሳቦም ኣቕሪቦም ሓሙስ ፈንድ ወይ ገንዘብ ዝህቦም ረኺቦም። ከምዚ መስለኒ ናይ ኣፍሪቃ ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ዝበሃግ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ካብ ዙርዮ ዓለም ኣብዚ ዝግደሱ ብዙሓት ንርኢ ኣለና።
ሰበስልጣን ኬንያ እውን ነቶም ከም ኣብ ስናርክ ክንክን ጥዕና ዝበሉ መሃዝቲ ኣውፈርቲ ገንዘብ ንኽረኽቡ ይሕግዝዎም ኣለዉ። እዚ ተገልገልቲ ብዛዕባ ርእሶም ሓበሬታ ብምሻጥ ብዝረኽብዎ ገንዘብ ኣገልግሎት ሕክምንኦም ዝሽፍንሉ ኣብ ስናርክ ክንክን ጥዕና ዝያዳ ብዝቐልጠፈን ብዝገፍሐን ተጠቀምቲ ኣገልግሎት ክረኽቡ ክገብር እዩ።
ዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ልዝብ ክልተ ሰማይ ሕጊ ንውዕል ስምምዕ ፕሪቶርያ ስዒቡ ኣብ ትግራይ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምጥያስ 9 ኣባላት ዝሓዘት ኮሚቴ ከም ዝቆመት ይዝከር። ብዛዕባ እታ ብሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ትምራሕ ኮሚቴን ብዛዕባ ከይዲ መሰጋገር መንግስቲ ትግራይ ንምግምጋም ክልተ ሰሙይ ሓጊ ተዓዲሞም ኣለው። ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድኒ ዓዲምዎም ናብኡ ካልፈኩም።
ነቲ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ስዒቡ ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ምጥያሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣመልኪቶም ርእቶ ዝሃቡ ኣቶ መብርሂ ብርሃነ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ሚኒስቴር ፍትሒ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ ኮይኖም ሰሪሖም እዮም። ሕዚ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብውልቀ ኣመኻሪ ሕግን ጠበቓን ኮይኖም ይሰርሑ ኣለው። ኣቶ መብርሂ ናይቲ ንቅድሚት ዝጣየሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ሓላፍነት እንታይ ከም ዝኾነ ብከምዚ ይገልፁ።
ሓደ ዝተፈናቀሉ ሰባት ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ናይ ዲሞክራሲ ትካላትን ምህናፅ ንቐፃሊ መረፃ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ሕውየት ኣብ ዳግመ ሕውየት ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይት ዝገብሮ ዘሎ ምርመራ ንኣብነት ናብ ትግራይ ኣትዩ ከምርምር ንድሕርዳ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈቂዱ ዝኣቱ ተኮይኑ ንዕኦም እውን ሓገዛት ምሃብ ግዛኣታዊ ሓድነት በቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ፌደራል መሰረት ናይ ትግራይ ግዛኣታዊ ሓድነት ዝፍለጥ ስለዝኾነ ብኡ መሰረት እውን እቲ ግዛኣታዊ ሓድነት እውን ኣቦትኡ ክኸውን
ነዞም ተግባራት ከሳልጥ ኣብ ከይዲ ምጥያሽ ዝርከብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ እኳ ዝቐውም እንተኾነ እቲ ከይዲ ምጥያሽ ግን ብመሰረት እቲ ስምምዕ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ይብሉ።
በቲ ናይ ፕሪቶርያ ዓንቀፅ 10 መሰረት ህወሓት ካብ ፌደራል መንግስቲ ናይ ግብረ ሽበራ መዝገብ ምስ ወፀ ድሕሪ ሰሙን ይጣየሽ እዩ ዝብል ብኡ መሰረት ዘይኸይድ ኣሎ ናይ ብሓቂ ብኡ መሰረት ኣይኸይድን ዘሎ። ምክንያቱ እስካብ ሕዚ ብስሩዕ ዝኾነ መንገዲ እቲ ካብ መዝገብ ሽበራ ወይ ካብ መዝገብ ግብረ ራዕዲ ብፓርላማ ኣይበለን ዘሎ ማለት እዩ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ሰርቪስ ኢትዮጵያ ናይ ሕጊ መምህርን ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ፍርዲ ኣመኻሪ ሕግን ዝኾኑ ኣቶ ሙሴ መዝገቡ ድማ
ንህዝቢ ግልፂ ዘይኮነ ወይ ይፋ ዘይኮነ ናይ ውሽጢ ዝርርብ ክህሉ ይኽእል እሱ እውን ብግልፂ ክወፅእን ህዝቢ ዳፈልጦ ከም ዘለዎ ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዘሎ ከይዲ ኣብቲ ናይ ፕሮሲጀራል ስነ ስርዓት ዝቐመጦ ወይ ቅድመ ተኸተል ዝቐመጦ ሓደ ክማልኣ ዘይግብኦ ናይ ቅድመ ተኸተል ምዝባ ኣሎ ማለት እዩ።
ውዕሊ ፕሪቶርያ እቲ ኣብ ትግራይ ዝጣየሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ንኩሉ ዝሓቁፍ ክኾነ ኣለዎ ይብል። እዚ ነቲ ከይዲ ምጥያሽ እውን ዝምልከት ከም ዝኾነ ኣቶ ሙሴ ይገልፁ።
እቲ ፕሮሰስ ነቲ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ይውስኖ እዩ። ፕሮሰስ ሓቋፈ ተዘይኮይኑ እቲ ውፅኢት እውን ሓቋፈ ናይ ምዃን ዕድሉ ፀቢብ እዩ። ዝተፈላለየ ማሕበራት ሲቪክ ማሕበራት ወይ ኢንተረስትድ ፓርቲ ግለሰባት እውን ክኾኑ ይኽእሉ። ግለሰባት ኮይኖም ዓበይቲ ሽማግለታት እውን ክኾኑ ይኽእሉ። ሰማዓነት ዘለዎም ተወደባ ማሕበራት ክኾና ክእላ ወይ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ክኾና ክእላ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ካብተን ኣካዳሚክ ውን ዲያስፖራ ውን ክኾኑ ይኽእሉ ዝፍቶን ዝፅላኣን ብዘይገድስ ኩሉ ውካኣቱ ዘለዎ ማለት እዩ። ኮሚቴ እውን ብከምኡ ቢሉ ይኸብል። ምክንያቱ መጀመርያ እውንቲ ፕሮሰሱ ሓቋፍ ይኸውን እሶም ውን ኣካል ናይቲ ፕሮሰስ ክኾኑ ይግባእ ማለት እዩ።
እንተኾነ ብተግባር እዚ ኣይረአን ዘሎ ይብሉ ኣቶ መብርሂ።
ከይዲ ምጥያሽ እንተሪኢኸ ይኮንካ ትሽዓተ ኣባላት ዘለዎ ኣይትጠሻ ዘላ ነዚ ኣሁን ኣጣይሸ እያ ዝበለ ሕወሓት የጣይሸዋ ዘሎ በይኑ ከጣይሽ ኣይኽእልን እዩ በቲ ስምዕነት መሰረት። ካልኦትን ከምኡ ገይረን ክመፃ የን ማለት እዩ ካልኦት ውድባት እውን። ስለዚ እቲ ከይዲ ንባዕሉ ካብ መጀመርኡ በዓል ማያ ኮይኑ ክርኢ ከለኹ በቲ ስምዕነት መሰረት ተጣየሽ ኢልካ ተወስዶ ይትኽእልን።
እቶም ኣባላት ኮሚቴ ምጥያሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ብኸመይ ከም ዝተመረፁን መን ከም ዝመረፆምን ስለዘይፍለጥ እቲ ከይዲ ግልፅነት ይጎድሉ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ ይብሉ ንሶም።
እቶም ምሁራት ተባሂሎም ዘሎ ብኸመይ መንገዲ እዮም ምሁራት ተመሪፆም ከ ኣበይ መሪፅዎ ትምሁር ኣየናይ እዩ ትምሁር መን ኢኸ መሪፅዎ ኣየነት ምሁራን ተጋሩ ተኣኪቦም መሪፆም ዝብል ነገር ንእሽተይ ግልፅነት ዝጎድሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሓደ ውድብ ድሌት ከማልእ ዝተጠየሸ እዩ ዝመስል ማለት እዩ። ካብ ሰራዊቱ ተመሳሳሊ ካብ ሰራዊት እንተይልና ንኣብነት ሰራዊት መዓል ተኣኪቡ እዩ መሪፅዎ ብስሩኸ ናይቲ ሰራዊት ተወከልቲ ድዮም። ስለዚ ተኸይዲ ግልፅነት ዘለዎ ኢልካ ክትብሎ ይትኽእልን።
ኣቶ ሙሴ መዝገቡ ውዕሊ ፕሪቶርያ ነቲ ምጥያሽ ግዜያዊ መንግስቲ ዝምልከት ዝርዝር ትሕዝቶ ስለ ዘይብሉ ኣብኡ ዘለዉ ጉድለታት ብሕገ መንግስትታት ክልል ትግራይን ፌደራልን እዮም ክምልኡ ዝግብኦም ይብሉ። ኣብቶም ሕገ መንግስትታት ድማ እቲ ከይዲ ምጥያሽ ምምሕዳር ክኽተሎም ዝግባእ ዘይሕለፉ መትከላት ከም ዘለዉ ይሕብሩ።
ናይ ፌደራልን ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቲ መሰረታዊ መትከላት ኢሉ ዝቐመጥኦም ኣለዉ። እቶም መሰረታዊ መትከላት ሓደ ልዕላውነት ህዝቢ ልዕልና ሕገ መንግስቲ ሰብኣዊ መሰልን ዲሞክራሲያዊ መሰላትን ግልፅነትን ተሓሳስነትን ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እቲ ከይዲ ኣጠያይሻ በቲ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ ዘሎ ይክኸም ዘለዎ ብፍላይ ልዕላውነት ህዝቢ ዝብል ብክልተ መገዲ ክካየድ ዝኽእል ማለት እዩ። ሓደ ብወካሊ ገይሩ ካልኣይ እንደገና ቀጥታ ተሳትፎ ብምግባር ማለት እዩ። ካብቶም መሰረታዊ መትከላት ሓደ ልዕላውነት ህዝቢ ልዕላውነት ህዝቢ ማለት ተሳትፎ ህዝቢ ማለት ይበሃል። ኣባህላ ህዝቢ ብወከልቱ ኣቢሉ ወይ እንደገና ቀጥታ በዓሉ ይሳተፍ። እዚ ብዝተፈላለየ ኣወዳድባ ገይሩ ክሳተፍ ይኽእል ህዝቢ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ሽግግር መንግስቲ እውን ብዝተፈላለየ ኣወዳድባ ሲቪክ ኣወዳድባ ክኸውን ይኽእል፣ ፖለቲካ ኣወዳድባ ክኸውን ይኽእል፣ ካልእ ዓይነታት ኣወዳድባ ክኸውን ይኽእል ተሳትፎ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ። ካልእ ኣብዚ ቀጥታ ኣገዳሲ ነጥብ ዝኸውን እቲ ኣሰራርሓ መንግስቲ ግልፅነትን ተሓታትነትን ዘለዎ ክኸውን ዝብል እዩ ማለት እዩ። እቲ ከይዲ ግልፅነት ስላበሰ ክኸውን ኣለዎ። ብኸመይ ጣየሽ መንዮም መን ይሳተፍ ሪፖርት ውን ይግበር ኣለዎ ግልፂ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ።
በቲ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተቐመጠ ኣንፈትን በቶም ኣብ ሕገ መንግስትታት ክልል ትግራይን ፌደራልን ዘለዉ መትከላትን እቲ ከይዲ ምጥያሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ሓቋፍን ኣሳታፍን ከም ዘይኮነ እዮም ዝገልፁ ኣቶ ሙሴ።
ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ፓርቲታት ኣካል ናይቲ ምስረታ ይኾነ ከምዘየለዋ ወይ ኣካል ናይቲ ከይዲ ምስረታ ይኾነ ከምዘየለዋ ብተደጋጋሚ ዘረባ ኣለዋ፣ መግለፅታቱን ይህባ ኣለዋ። እቲ ፕሮሰስ እውን ኣብ መወዳእታ ነቲ ኢንድ ወይ ነቲ ናይ መወዳእታ ውፅኢቱ ስለዝውስኖ ካብ መጀመሪ እዩ ከይዲ ብምሉእ እምነት ሓቋፍ ክኸውን ዝግብኦ ማለት እዩ።
ኣቶ መብርህ እውን በዚ ሓሳብ ይስማምዑ። ካብ ፈለማ ንዝምልከቶም ኣካላት ብዘሳተፈ ጉባኤ እዩ ክኸውን ነይሩዎ ይብሉ።
ነቲ ግዜያዊ መንግስቲ ዘጣይሹ ንኣብነት ጉባኤ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ኮንፈረንስ ክኸውን ይኽእል እዩ ብኡ መንገዲ እዮም ክምረፁ ዝግብኦም። ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ከም መበገሲ ተወሲዱ ሓቋፋይ ዝኾነ ግዜያዊ ኢንተሪም ገቨርንመንት ይጠየሽ እንዲ ዝብሎ ዘሎ። ስለዚ ሳያታ መበገሲት ማለት እዩ። ንሳ ክትከውን እንተኮይና ድማ እንታይ ማለት እዩ ሓሙሽተ ዝኾኑ ስቴክሆልደርስ ወይ መዳልቲ ኣካላት ኣለዉ ክንብል ንኽእል ኢና። ሓዚ ውድባት ፖለቲካ ኣለዉ ኣብ ሓደ ማለት እዩ ከም ሕወሓት ቶም ካልኦት ትግራይ ዝንቀሳቀሱን ኣብ ፌደራል ዝንቀሳቀሱ ኣለዉ። ዝተዓጠቑውን ኣለዉ ዝተወሰኑ ካብኡ ብምቕጣል ካልኣይ ስቴክ ሆልደር ወይ መዳርግቲ ኣካል ዝበሃል ድማ ፌደራል መንግስቲ እዩ ማለት ፌደራል መንግስቲ በቲ ሕገ መንግስቲ በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምዕነትን መሰረት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስልጣንን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሓላፍነት ኣለዎ ንሱ እውን ግደ ኣለዎ ማለት እዩ። ሳልሳይ ምሁራት፣ ስቢክ ማሕበራት፣ ካልኦት ኣካላት ከም ሳልሳይ መዳርግቲ ኣካላት ክውሰዱ ይኽእሉ እዮም። ከም ራብዓይ ከዓ ሰራዊት ማለት እዩ ሰራዊት ትግራይ እውን ከም ራብዓይ ሓምሻይ መዳርግቲ ኣካል ክኸውን ዝኽእል ድማ ዓለም ለ ከም በዓል ኣሜሪካ፣ ኣውሮፓ ሕብረት፣ ኣፍሪካ ሕብረት ክኸውን ይኽእል እዩ። ቴክኒካል ድጋፍ ዝህቡ ናይ ሓገዛት ክስታይ ዝገብሩ ነቲ ውዕል በትክክል ይትግበርን ኢሎም ክትትል ዝገብሩ በቲ ናይ ፕሪቶሪያን ናይ ናይሮቢን ስምዕነት መሰረት ክትትል ዝገብሩ እዚኦም ኩሎም ዘለዎ እዩ ክኸውን ዝግብኦ። ግን ትመጣየሽ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ዝጣየሽ ካብ ክልል እስካብ ቁሸት ዝጣየሽ ጉባኤ ክጣየሽ ዝግባእ እቲ ጉባኤ ክጣየሽ ተኮይኑ ካብ ኩሎም ይምበር ሓደ ውድብ በይኑ መጣየሽቲ ኣጣየሽ ኣለኹ ክብል ኣይኽእልን ማለት እዩ።
ኣቶ መብርሂ ነቶም ኣብዚ ከይዲ ምጥያሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ይረኣዩ ኣለው ዝበልዎም ፀገማት ብምእላይ ኣብ ትግራይ ዝሓሸ ምሕደራ ምፍጣር ከም ዘድሊ ድማ ይዛረቡ። ምጥያሽ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ብምድንጓዩ ህዝቢ ትግራይ ክረኽቦ ዝግባእ ኣገልግሎት ከም ዘይረኸበን ሕዚ እውን ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዘሎን እቶም ሰብ ሙያ ሕጊ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ውዕል ፕሪቶርያን መመስራት ግዜያዊ መንግስትን ዝምልከት እዩ። ካብ ክልቲኦም ምሁራት ዝሰማዕኹምዎ ገብረ ምካኤል ዚና ነመስግነካ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ መናእሰይ ዙራ ሩዋንዳ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ኤርትራውያንን ሩዋንዳውያንን ዝሓቆፈት ሜይ ስታርስ ዝተሰየመት ጋንታ እውን ትሳተፈላ። እዛ ጋንታ ኣብ ከምዚ ዝመስል ብማዕቀን ፌደሬሽን ብሽክለት ዓለም ዩኤስኣይ ይበሃል 2.1 ዝዕቀን ክትሳተፍ ፈለማ ግዜ እዩ። ብዛዕባ እዛ ሓዳስ ጋንታ መብሪህ ንክህባ ዊንታ ኪዳንን ናይ ቅድም ተቀዳዳምን ናይ ሎሚ ኣሰልጣንን ኣክሊሉ ሃይለ ካብ ሩዋንዳ ብስልኪ ኣዘራሪባቶላ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ነታ ኮንቲኔንታል ክለብ ሜስታር ኣሰልጣን እያ ኢካ ዘለካ። እታ ክለብ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝካየድ ዘሎ ሩዋንዳውን ትሳተፍ ደላ ክለብ ያስኪ መጀመርያ ብዛዕባ እታ ክለብ ኣላለየና።
ሜስታርስ ኮንቲኔንታል ትበሃል። ሰኣኒ 2 ኤርትራውያን ሽሉናውያን ተቀዳደምቲ 5 ከዓኒ ሩዋንዳውያን ተቀዳደምቲ ሒዛ ኣብዚ እዋን ዝላ ሓደ ሩዋንዳዊ ብዝኾነ ፀገማት ማለት እዩ ኣብዚ ጋንታ ክፍሊ ቃልን 6 እዮም ነይሮም ጋልካ ቁርብ ኤርትራውያን ከዓ ድደንጎይና ተፃወት ኣለዉ ክመፁና ንፅበለና ካብ 3-4 ዝኾኑ ተቀዳድምቲ ማለት እዩ። ካል ኣነ ስፖርት ዳይሬክተር ኣለ ሓደ ማናጀር ኣለና ሓደ ሩዋንዳዊ ሪፕሬዘንታቲቭ ወይከዓ ነታ ጋንታ ተኮኖም ማለት እዩ ሓደ ኣለና ከምኡ ከዓ ሽግልስታ ባዕልዩ ከዓ እቲ ኣካየዲ ናይታ ጋንታ ታ ኮና ናይ ጋንታ ኮይና እዛ ጋንታ እዚ ብድሕሪኡ ንሕና ከም ሜስታር ማለት እዩና ንክልተሰሙ ወዲና መፅና ማለት እዩ ቶሳርድያ ክንሳተፍ ከለና ሕና ምናልባት ኣብዚ ሩዋንዳ ሕ ንበል ዘለና ዕድል ስኢና ርኢና ማለት እዩ ና ሓዳስ ጋንታ ኢና ቤኔዲክሽን ዝበሃል ናይ ሩዋንዳዊት ክለብ ስለዝነበረት ሳቅድሚ ሕጂ ቅድሚኹም ስለዝኮኑ ጋንታ ንዓይና ዕድል ንህ ተባሂሉ ነታ ጋንታ በትናቶም መገዲ ማለት ነታ ጋንታ ዕድል ይቦም ነሮም ውቡ ምክንያት ከዓቲ ኦርጋናይዘራት ብዙር ሩዋንዳ ኦሊቨር ዝበሃል ዘካይዱ ዘሎ እሱ ድሓንቲ ፀወታ ክረክበልኩም የሉ ናብታ ቱርሳርጃ ማለት እዩ ብናቱ ዓገዝ ነታ ቱርሳርጃ ከምኣቱ ገይሩ ብድሕሪዩ ንሕና ናብ ካብ ሳርጃ መፂና ወዲእና ናብዚ ኣልጀርያ ዝከይድ ሓሳባትና ነይሩ ግን ትግናይ ፕሬዲክሽን ትበሃል ናይ ሩዋንዳ ጋንታ ዲሲኣይ እቲ ሕጋዊ ወረቀት ስለዘይወድአት ካብ እቲ ኮንቲኔንታል ጋንታ ስለዝኣለያ ንዓና ማለት እዩ ሃንደበት ሳተፍ ይኹኑ ኢሉ ዕድል ተባሂሉና ሕጂ ከዓ ናብዚ ሩዋንዳ ማለት ንሳተፍ ኣለን። እዚ ሩዋንዳ ገልፆ ከለኹ ንሕና 2 ሽሉናውያን ኤርትራውያን ሽሉናውያን እቶም 3 ሩዋንዳውያን ናሕና ኣዚና እቶም 2 ኤርትራውያን ግን ካብ ዝሓሊ ዘለዎ ዓዲ ትረይን ኣብ ዘይገብርሉ ናይ ውሽጢ ገዛ ትረይን ትረይን ዳመፁ ቁርብ እቲ ኣብቲትድ ከዓ በርቲዕዎም ዝፀወታ መጀመርያ ትሒዞም ክልቲኦም መጀመርያ መዓልቲ ሽከታ ኣባላሽዮም ተካለይቲ መዓልቲ ከዓ ቁርብ ውዲላቶም ካብ ፌስቦክና ተኣልዮም ኣለው። እቶም ሰለስተ ሩዋንዳውያን ግን ኣብታ መጀመርያ እቶም ክልተ ተቀዳደምቲ ምሽከት ኣባላሽም ዳርጋ ናይ 12-15 ለቅቲ ፈለየ ማለት እዩ። ካብቲ ካልኣይ ንድሕሪት ዘሎ ፀወታታት ግን እቶም ሰለስተ ፃወቲ ማለት ኣብ ፅቡቅ ብቕዓት እቶም ጋንታካ ተወዳደርቲ ኮይኖም ከምዝከብሉ ዘለዎ ሰዓት በፅሖም ኣለው። ብፍላይ ከምዚ ሎም መዓልቲ ዝባዓልናይ ማለት እዩ ትማንን ሎም መዓልቲ ምስተን ዓበይቲ ጉጅለታት ከኣትዉ ኮይሎም ከምዚ ዓይነታት እጂ ለውፂ ብዙሕ ለውፂ እዮም ገይሮም ዘለዉ ማለት ናይ ሰለስተ ወርሒ ዕድመ ይካ ዘለዎ ኣነ ካብየት ዝኩሉ መፅእ ናብ 4 ወርሒ ከባቢ የ ዝኸይድ ዘለኹ ከምቲ ቀዳደምቲ ከዓ ምሽከቶም ካብ ዝርከቡ ሰለስተ ወርሒ እዮም ገይሮም ዘለዎ ማለት እዩ።
እዛ ጋንታ ብሓፈሽኡ ክንደይ ኣባላት እዮም ዘለውዋ? ንምንታይ እዮም ንምንታይ ዕላማ እዩ ከምዚ ዓይነት ኮንቲኔንታል ጋንታ ንክትምስረት ደልየሉ ምክንያት ከንታይ እዩ?
ቲ ጉቡ ናይ 11 ኣባላት እዮም ዘለውዋ ክሳብ ሕጂ ኣብኣ በፂሖም ዘለው ናብ ኢዳ በፂሖም ዘለው ማለት እዩ ወዳደር ዘሎ ዳርጋ 7-8 ተቀዳደምቲ እዮም ካል ካ ብሕጂ ክመፅና ግዜ ንፅበ ኣለና ብፍላይ ቶም ኤርትራ ተፃውቲ ሕጂ ክመፁና ንፅበ ኣለና ብፍላይ ከማ ሕጂ ኤርትራን ተፃውቲ ማለት እዩ ኣነ ከምቲ ስፖርት ላይ ክፍናይቲ ጋንታ ኮይነ ደካይዶ ዘለኹ ነቲ ጋንታ ኤርትራን ተፃውቲ 3-4 ሕጂ ከማ ከምፅእ ከይድብ ዘለኹ ንሱ ከዓኒ ነቶም ተፃወቲ ዓብ ዕድል ናብ ዓበይቲ ጋንታታት መሰጋገሪ ክትኮኖም ስለዝኽእል መሊሳ ከዓ እታ ጋንታ ናብ ካልእ ናብ ፕሮ ኮንቲነንታል ናይ ምስጋር ዕላማ ስለ ዘለዋ ነቶም ተፃወቲ ኤርትራውያን ብፍላይ ብፍላይ ንኤርትራውያን ተፃወቲ ክሕገዙ ድብለ ኣረኣያ ስለ ዘለኒ ነቶም ኤርትራውያን ተፃወቲ ክንጥቀም ብብዝሒ ንዓስብ እየ ማለት እዩ ይግደል ኢኻ።
ብዛዕባ እቲ ኣብ ቱር ሩዋንዳ ዝረከብኩሞ ወይ እትደሎ ንጥፈታት ክትገልፀለይ ፀኒሕካ ብዛዕባ እቲ ዙር ታርጃ ዝበልካዮ ኸ እቲ ኣጋንታ ከመይ ነይሩ ንጥፈታታ?
እወ ኣጋንታ ምናልባት ኩሉ ሰብ ተዓዚቡ እዩ። ሓደ ብብዙሓት ወገናት ማለት እዩ ካብ ሩዋንዳውያናት ሒዝካ ካብ ብዙሓት ወላ ኤርትራውያን ከማ ማደይስ ከምዚ ናይ ምስካፍ ኣረኣያ ነይርዎም ይስከፍ ነሮም ቁሩ ኣጋንታ እንታይ እያ ተዓብድ እያ እንታይ እያ ክትከውን ስኢላ ናይ ኮንቲነንታል ታያ ተመዝጊባ ዘላ ገሊኦም ከዓ ኮንቲነንታል ጋንታ ይኮነት ገሊኦም ከዓ ናይ ረብሓ ጋንታ እያ ከምዚ ኢላ ተቀዳደምቲ ከምዚ እናገበለት ረቢሓያ ትወስድ ገለመለ ብዙሕ ዘረባታት ነ ብዙሕ ሕጂ ነታ ጋንታ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ካልእቲ ሓቂ ወፅኡ እታ ጋንታ ኮንቲነንታል ምኳና ብጉቡ ብሕጋዊ መገዲ ኮንቲነንታል ጋንታ ምኳና ኣፍሊጣ ማለት እዩ ሳብያ ተቀዳማይ ነገር እቲ ለድሊ ከዓኒ ተቀዳማይ ኮንሶ ክትገብር ከለካ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ኣነ ካብ ስመራ መፅ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ንብ ኮንቲነንታል ጋንታ ኮንካስ ኣብ ሓደ ቲፖንቲቱ ፀወታ ተፃዊትካ ምፃእ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ዕዳ ጋንታ ምፍላጥ እዩ። ብድሕሪዩ ግን ንሕና ነኹማን ገዛርሰይ ኣይተፀበኮን ብዙሕ ሰንኮም ክፃወቱ 4 ሩዋንዳውያን ሓደ ኤርትራዊ ኢና ኤርትራዊ ሸወደናዊ ኢና ክተመዝጊብና ነርና እቲ ኤርትራዊ ቅርብ ዝኮነ መገዲ ኣይመፃእና ቅርብ ደንጊኡ እዞም ጊኻ በዞም 4 ተፃወቲ ናተሳሽናና እዞም 4 ተፃወቲ ከዓ 4 እዮም ሙሉእ ፀወታ ብጉቡ ወዲኦም ሓደ ትሕቲ ዕድመ ሕቲ 23 ዓመቱ ናይ ሻድሻይ ተሸሊሙ እታ ጋንታ ከዓኒ ብጉቡ ጋንታ ምኳኑ ኣብዳ ከዓ ናብ ሩዋንዳ መሊሳ ነቶም ተፃወቲ ዓብዪ ናን ኮይንዎም ነታ ጋንታ ከዓኒ ክትፍለጥ ኢላ ክጠ ከይዳ ንነበረት ከም ጋንታ ዝሓሸት ጋንታ ምኳናት ኢጣ ምምፃእ ከዓ እዚ ዓብዪ ኣገዝ ኮይኑ ዋይነታ ጋንታ ማለት እዩ።
መፃኢ መደባትኩም ከመይ ይመስል? ምናልባት ድሕሪ እዚ ቱር ሩዋንዳ ምዝዛሙ
እወ ድሕሪ ቱር ሩዋንዳ ምዝዛሙ ትድበዝሐ ፀወታና ሓደ ናብ ኤሮጳ እዩ ዝበዝሐ ፀወታ ሕጂ ንሓስቦ ዘለና ድሕሪኡ ከዓ ዘን ናይ ኣፍሪካ ፀወታ ኣለዋ 3-4 ቱር ኣለዋ ምሕድርካይዳ ሚድ ኣፍሪካ ኣለዉ ናይ ካሜሩን ኣለዉ ናይ ኣልጀርያ ኣለ ኣልጀርያ ምናልባት ግዜ ክሓፅረና ክፅፍናለ ሕጂ እቲ ናይ ኣፍሪካ ትድበዝሐ ክንሳትፎ መደብ ዘሎ ድሕሪኡ ከምዝበልክኩ እዚ ናይ ኤሮጳ ዝበዝሐ ፀወታታት ምስኡ ኣብ ኤሽያ ከዓ ምስ ናይ ወርሒ 10-9 ከባቢ ከዓ ንኤሽያ ገፅና ንፃወቲ ጋንታ መደብ ተታሒዙላ ዘሎ
ይቀኒለይ ኣክሊሉ ንሓዳሽ ተመስረተት ኣብ ቱር ሩዋንዳ ክሳፈት ደላ ኮንቲኔንታል ጋንታ ሜስታር ዝምልከት ድሃብካ ንመብሪ
كبراتنا مبعر حفشاوي مدبنا ون زازيمنا لنا سلس تخداتلكمنا كبرات هابلنا صباح عربي سامن رخب دعان هدارو